Азатлык радиосы сөйли. Бүген 31 октябрь җомга. Микрофон алдында Бикә Тимирова. Азатлык тапшыруында. Икътисади кыйынлыклар сәбәпле Стерлибаш һәм Уфадагы сәнәгать şirketләре эш урыннарын кыскарта. Эшчеләр моңа каршылык белдерә. Уфадагы Бөтен Россия федерализм конференциясе бара. Анда төбәкләр үсешен исәпкә алган федерализмнан башка юл юк дип белдерелде. Җырчы Алсу Абрамова Сафина Башкортстандагы әбисе тәрбиясен алганмы? Алсу татарча җырлар җыентыгын әзерләгән. Азатлык радиосы тапшыруының икенче өлешендә шушы һәм башка темалар булыр. Әлегә соңгы хәбәрләр белән танышыйк.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Хәйле көн, хөрмәтле тыңлаучылар, бүгенге яңалыклар белән сезне Метин Карышмас таныштыра башта көн китергән хәбәрләрнең кыскачасы. Афганистанда булган интихар һөҗүмендә 8 кеше үлде, 25 кеше яраланды. Каддафи 3 көнлек рәсми сәфәр белән Мәскәүгә килде. General Petraus АКШның үзәк хәрби идарәсе башлыгы булачак. Афганистанга ашлык яны. Хәзер шушы һәм башка вакыйгалар турында тулырак әйтәм. Пешавер. Бүген Пакистанның төньяк көнчыгышында бер интихарчы полиция хезмәткәрләренә якын җирдә үзендәге бомбаны шартлатты. Нәтиҗәдә 8 кешенең үлүе һәм 25 кешенең яралануы хәбәр ителә. Полиция үлгән кешеләр арасында 3 полиция хезмәткәре булуын белдерде. Афган чик буена якын җирләрдә бүген Пакистан хәрбиләре белән гысянчы төркемнәр арасында бәрелешләр булуы хәбәр ителде. Пакистан кешеләре узган елдан бирле Афганистан чигенә якын Биле җирләрендә гысянсы сугышчыларга каршы булган шараларны арттырды. Гысянсы сугышчылар әлеге шараларда интихар һөҗүмнәре белән каршылык бирә. Лондон. Британиядә урнашкан Берләшкән хезмәт институты ясаган тикшеренүләр нәтиҗәсенә караганда, бу ел кыш айларында булачак ашлык куркынычы афган халкы өчен талибан һөҗүме куркынычыннан да зуррак булачак. Дөньяда азык-төлек бәяләренең үсүе һәм җәйдәге кыраклык сәбәпле кыш айларында афган халкын авыр көннәр көтә. Әлеге хисапта афган халкының 1/3 өлеше тиешлечә туклана алмый диелгән. Берләшкән милләтләр оешмасының Афганистандагы вәкиле гысянсы сугышы башлыкларының кыш килер алдыннан ярдәм оешмаларының халыкка азык-төлек таратуына рөхсәт итәргә чакырган.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай.
Вашингтон. General David Petraeus бүгеннән башлап бары тек Гыйракта гына түгел, киңрәк географияда хәрби көчләр өчен җаваплы булачак. General David Petraeus АКШның урта һәм якын көнчыгыштагы үзәк хәрби идарәсе башлыгы булып билгеләнде. Вакаләтләр алышу тантанасын АКШ саклану министры Роберт Гейтс җитәкләде. Petraeus Гыйрактагы американ хәрбиләре башлыгы вазифасын башкарган вакытта ул илдә көч куллануның сизелерлек дәрәҗә дә әзәюенә зур илеш керткән кеше буларак күрелә иде. Мәскәү. Либия башлыгы Мухаммар Каддафи бүген 3 көнлек рәсми сәфәрен Мәскәүдә башлап җибәрде. Советлар таркалганнан бирле Каддафиның бу Русияга ясаган беренче сәфәре. Ул Русияга тәүге тапкыр 1985 елда килгән иде. Каддафиның Русияга булган бу эшлекле сәфәре вакытында күбрәк энергия һәм хәрби сәүдә турында сөйләшүләр булыр дип фаразлана. Каддафи соңгы вакытта көнбатыш белән мөнәсәбәтләрне шактый яхшыртты. Либия атом программасыннан баш тартуын игълан иткәннән соң Берләшкән Милләтләр оешмасы тарафыннан кертелгән чикләүләр бетерелгән иде. Каддафи электорошылар уясы деп саналган Либияның дөньядагы имиджын соңгы вакытта шактый үзгәртеп, Либияны террор куркыныч янаган илләр исемлегеннән чыгарды. 12 ел дәвам иткән шикләүләрдән соң Либия дөньяга ачылу сәясәте алып бара һәм ул үзен үзгәртергә тели. Каддафи шул уңайдан Европа берлеге һәм аңа җитәкчелек иткән ил Франция белән мөнәсәбәтләрен яхшыртып, хезмәттәшлек итә башлады. Ләкин бу үзгәрешләргә карамастан АКШ Либия белән әле якын айырга ашыкмый. Шул уңайдан белгечләр АКШтан яклау таба алмаган Либия хәзер Русия белән якын айырга тели дигән фаразда тора. Әлеге фаразларны көчләндереп, Либияның хәтта Русиягә иминлек өлкәсендә үзенең Бенгази портында Русия хәрби флоты ныгытмасын урнаштыру турында тәкъдим ясаячак диелә. Бу фараз бүген Русияның көндәлек Коммерсант газетасында дөнья күрде. Рәсми Кремль Русия премьеры Путинның апрель айында 2 ел арасында Либияда имзаланган килешүне тормышка ашыру өчен кирәкле чараларның тулысынча башкару мөмкинчелекләре каралашак дип белдерде. Путин Либияның советларга булган бурычын хәрби өлкәдә сәүдә итү бәрәбәренә сызып ташларга килешкән иде. Рәсми Кремль бу килешү өчен мәгънәсендә гамәлгә ашу белән 2 ел арасындагы хезмәттәшлек яңа бер дәрәҗәгә күтәреләчәк дип белдерде. Хәзерге көндә 2 ел арасындагы хезмәттәшлек якынча 230 миллион доллар күләмендә, ләкин Кремль моның 2 ел арасындагы сәүдә потенциалыннан түбәнрәк булуын белдерә. Рәсми Кремль 2 ел арасында энергия хезмәттәшлеге мәсьәләсендә алда зур мөмкинчелекләр торуын белдерә. Шулай итеп, Либан ил башлыгының Русия сәфәре вакытында Русия нефть ширкәте булган Газпром белән Либия арасында энергия өлкәсендә яңа килешүләргә ирешелер дип көтелә.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Мәсен Карышмас дөнья хәбәрләре белән таныштырды алдагы минутларда. Икътисади кризис Башкортстандагы сәнәгать оешмаларын да кирип җитте. Эшчеләр эш урыннарының кыскартылуына каршылык белдерә. Башкортстан татарларының кызы Алсу Абрамова Сафина татарча җырлар белән дә җыентык әзерли. Уфадагы оппозиция республикада зур үзгәрешләр булыр дип фаразлый. Шушы һәм башка темалар турында тулырак әйтеп, бүгенге Азатлык тапшыруында тыңнагыз. Бездән аерылмагыз. Башкортстандагы Стәрлебаш һәм Уфадагы кайбер сәнәгать ширкәтләре эш урыннарын кыскарта. Эшчеләр моңа каршылык белдерә. Башкорт милли оешмасы ике башкорт кызының үтерелүен милләтара нәфрәт белән бәйли һәм хакимиятләрне җитди тикшерү үткәрергә чакыра. Башкортстан оппозициясе җитәкчесе Рамил Бигнов зур җыен үткәреп, республикада зур үзгәрешләр көтелә дип белдерде. Шушы һәм башка вакыйгалар турында тулырак әйтеп, безнең Уфадагы хәбәрчебез Фәнис Фәтхи сөйләр.
Башкортстанның Нефтекама шәһәренең бер төркем эшкуарлары ачлык игълан итте. Атна кич көнне шул төркемдәге бер эшкуар хатын аңын югалткач, анда ашыгыч ярдәм машинасы чакырыла. Әле ачлык игълан итүчеләр сафы арта тора дип хәбәр ителде. Ачлык игълан итүне оештыручы Хәниф Каһиров сүзләренчә, эшкуарлар Нефтекама шәһәре хакимияте башлыгы Игорь Руденконың эшеннән китүен таләп итә. Алар эшкуарларга булган төрле басымнарга ризасызлык белдерә. Күптән түгел кала халкы урамнарга каршылык чарасына да чыккан иде. Биредәге эшкуарлар шәһәр хакимияте җитәкчеләре ягыннан бизнесны үстерүгә мөмкинлекләр булмауга, шәһәр түрәләре тарафыннан һәр төрле аяк чалуларының шыдый алмаслык булуына зарлана. Шушы уңайдан алар ил президентына һәм премьер-министрга бер белдерү дә җибәргән. Нефтекама шәһәрендә соңгы 2 елда шундый берничә каршылык чарасы үтте инде. Хезмәтченнәрнең хокукларын яклау максатында киләсе атналарда да Нефтекамада пикетлар оештырылырга һәм ачлык игълан итүләр дәвам итәргә мөмкин. Һәрхәлдә әлеге ризасызлык чарасы активистлары шулай дип кисәтә. Бу атнада Стәрлетамак шәһәрендә дә 1000-гә якын кеше урамнарга каршылык чарасына чыкты. Бу юлы анда Инмаш исемле ширкәт эшчеләре баш күтәрде. Алар бу ширкәт җитәкчелегенең эш атнасын 3 көнгә генә калдырырга җыенуына һәм эшчеләрне кыскартырга ниятләнүенә ризасызлык белдереп, транспорт йөргән бер урамны сәгать буе ябып торды. Уфадагы приборлар эшләү ширкәтендә дә киеренкелек туу мәгълүм булды. Бу ширкәт җитәкчелеге биредә элекке елларда бик популяр булган Агыйдел сакал мыек кырынгычлары җитештерүне туктатырга карар иткән икән. Нәтиҗәдә анда тиздән 700 ләп кеше эштән чыгарылачак.
Азатлыкта Уфа авазы.
Җомга көнне Уфада Русиядә федерализм мәсьәләләренә багышланган бөтен Русия фәнни конференциясе булып үтте. 21-нче гасырда Русия дәүләтчелеген үстерүгә федерализм өлеше дип аталган бу җыенга Русияның 20-дән артык төбәгеннән, шул исәптән Татарстаннан да вәкилләр килде. Башкортстан галимнәре фикеренчә, Русия җитәкчелеге 90-нчы елларда үсә башлаган демократик күренешләрдән читләшеп, илне янә дә унитар корылышка кайтару юлына төште. Әле Уфада узган җыенда пленар утырышта һәр вакыттагыча секцияларга бүленеп эшләүдә булды. Чыгыш ясаучылар фикеренчә, Русияның бөтенлеген бары тик федерализм нигезләрен эзмәзлекле ныгытып кына саклап калу мөмкин. Республикаларның һәм башка төбәкләрнең мәнфәгатьләре исәпкә алынмаган очракта Русияның киләчәге томан артында дигән фикерләр дә яңгырады. Башкортстан президенты каршындагы дәүләт хезмәте һәм идарә итү академиясе ректоры Мансур Әйюпов та тәнәфис вакытында журналистлар белән аралашуда шушы мәсьәләгә басым ясады.
Караганда бүген федератив курулуштан башка дөньяла шундай курулуш юк төбәктәрдә һәм үзәктең мәнфәгатьләр балансын тәэмин иткән. Чөнки бүген глобаль дөнья, глобаль проблемалар мына финанс кризис килеп чыкты бит инде. Бу шартларда тик төбәктәр халыкка якын власть, халык менән власть бергә эшләп кенә үзенең тутырыклылыгын, дәүләтнең тутырыклылыгын тәэмин итә ала.
Башкортстан президенты каршындагы дәүләт хезмәте һәм идарә итү академиясе ректоры Мансур Әйюпов фикерләрен ишеттегез. Уфада федерализм мәсьәләләренә багышлап оештырылган фәнни җыенда катнашучыларның чыгышлары аерым китап булып басылып чыга. Моның ише конференцияларның файдасы көнендә үк булмаса да, ондагы фикерләргә федераль үзәктә колак салып диккат итәр дип өметләнә аны оештыручылар.
Азатлыкта Уфа авазы.
Башкортстандагы Урал башкорт халык үзәге рәисе Риф Исәнов Җомга көнне республика премьер-министры Раил Сарбаевка мөрәҗәгать юллады. Башкорт милли оешмасы җитәкчесе хөкүмәт башлыгына бер атна элек Уфада ике башкорт кызын үтерү уңайыннан белдерү ясаган. Риф Исәнов фикеренчә, башкорт кызларын үтерү милләтчелек, наци идеологиясе тарафдарлары тарафыннан кылынган гамәлгә охшаган. Раил Сарбаевтан Башкортстанда милләтчелек таралмасын өчен чаралар күрү сорала. Риф Исәнов сүзләренчә, соңгы вакытта кайбер интернет сахифәләрдә Башкортстанның төп халкы вәкилләренә карата төрле шәпшырак атулар, мыскыл итүләр күп булды. Менә шушы хәлләр кайнар башлы яшьләрне җинаяткә этәргә мөмкин дип нәтиҗә ясый Урал башкорт үзәге рәисе Исәнов әфәнде. Элегрәк тә хәбәр ителүенчә, узган атнада Уфада телевидение үзәге артында мөселман зираты янындагы чокырда ике кызның мәетләре табылган иде.
Азатлыкта Уфа авазы.
Башкортстанда сәяси иҗтимагый үзгәрешләр теләүчеләр соңгы көннәрдә йокымсырау хәленнән чыга башлады кебек. Һәрхәлдә Башкортстанның Берләшкән оппозициясе килештерү шурасы рәисе танылган татар эшкуары Рамил Бигнов үткәргән киңәшмәдән шул аңлашылды. Әлеге җыенны Рамил әфәнде Мәскәүгә сәфәреннән әйләнеп кайткач уздырды. Ил башкаласында кайбер югары җитәкчеләр белән шул исәптән Ради Хабиров белән дә очрашып сөйләшүләрен әйтте Рамил Бигнов. Киңәшмәгә Башкортстан хакимиятләренә оппозициядә торучы фирқалар һәм 20-гә якын иҗтимагый оешма җитәкчеләре һәм әгъзалары килде. Рамил Бигнов үз чыгышында Башкортстанда тиздән зур үзгәрешләр булачагын әйтте. Республика президенты Муртаза Рәхимовка алмашка башка кеше әзерләнүендә бүтән югары җитәкчеләрнең дә вазифаларыннан алыначагын әйтте Рамил Бигнов. Республикада барысы да алда гүл дип алдау бара, Мәскәүгә без бар дөреслекне җиткерергә тиешбез дип белдерде. Бу утырышта Берләшкән оппозиция идарәсе рәисе урынбасары Мәҗит Хуҗин.
Безнең республикабызда кызганычка каршы бик күп аңлашылмаучы мәсьәләләр килеп чыкты. Безнең республика центр арасында республикада чыга торган газетләр һәм журналларда һәрберсендә иң яхшы республикаларның берсе, бөтен мәсьәләләр буенча безнең Башкортстан республикасы алда бара дип алдау бара. Шушы алдауларның ачыклап без федеральный центрга үзебезнең предложениеләрне һәм рекомендацияләрен бирергә тиешбез.
Киңәшмәдә катнашучылар Башкортстандагы барлык оппозиция көчләрен берләштергән килештерү шурасын төзергә кирәк дигән уртак фикергә килде. Бу мәсьәләне хәл итү өчен киләсе атнада Шираттагы киңәшмәне җыярга карар ителде. Пәнҗешәмбе кичен Уфада Башкортстан дәүләт филармониясендә татар җырының Рәшит Ваһапов исемендәге 4-нче халыкара фестивальнең гала-концерты булды. Бу зур мәдәни чара күренекле җырчының 100 еллыгына багышлап төрле төбәкләрдә оештырылучы быелгы фестиваль кысаларында үтте. Сәнгат бәйрәменең Башкортстан өлеше дә узак истә калырлык булды. Уфадагы җыр моң тантанасында мәшһүр җырчыларыбыз Илһам Шакиров, Фәридә Кудашева, Зилә Сөнгатуллина, Флюра Килдиярова, Идрис Газиев һәм башка сәнгать усталары катнашты. Фестиваль сәхнәсендә яшь башкаручыларның Рәшит Ваһапов исемендәге сәнгать бәйгесе җиңүчеләре һәм Татарика халык уен кораллары ансамбле белән дә танышу фурсаты чыкты. Фестивальне яктырту өчен Казаннан бу бәйрәм тамашасына бик күп журналистлар да килгән иде. Фәнис Фәтхи, Азатлык радиосы, Уфа.
Азатлык дулкыннарында татар телендә соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү.
Сәясәт.
Икътисад.
Кеше хокуклары.
Яшьләр тормышы.
Кырым татарлары хәбәрләре.
Азатлык һәр көн кыска дулкыннарда һәм интернетта.
Азатлык.орг.
Азатлык тапшыруын дәвам иттерәбез. 2000-нче елда Евровидение халыкара җыр конкурсында иң югары баскычка күтәрелгән Алсу шушы көннәрдә яңа татарча җырларын туплаган өр-яңа музыкаль альбом өстендә эшләүне тәмамлый. Бу CD тәлинкәсе татар җәмәгатьчелеге арасында зур кызыксыну һәм бәхәсләр уятыр дип тә көтелә. Бу вакыйга Башкортстан татарлары язмышына бәйле булганга да игътибарны җәлеп итә. Рус эстрадасы йолдызы Алсуның татарча да җырлавы милли тәрбиянең булу-булмавы миллилек турындагы сорауларны да куйды. Теманы Римзил Вәли дәвам иттерә.
Алсу Абрамова Сафина гади эстрада җырчысы түгел. Евровидениенең иң югары баскычына күтәрелү Алла Бугачевага да башка Русия җырчыларына да насип булмаган иде. Алсуны хәзер бөтен дөньяда беләләр. Интернет сәхифәләрендә, матбугатта, телевидениедә Алсу күренү миллионнарча кешеләрнең кызыксынуын арттыра. Моңлы тавыш, көнчыгыш чибәрләренә генә хас тинаклык һәм романтик йөзе белән ул теләсән инде поп мега йолдызлардан аерылып тора. Ә аның татар гаиләсендә туып үсүе, исем фамилиясе күзгә ташланып торган милли кыяфәте хәзерге замандагы глобализация стандартларыннан аерылмыйча, бу җырчыга кабатланмас үзенчәлек бирә. 2000-нче елның маенда Евровидение конкурсыннан кайткачта, бераз гына ял итеп алсу үзенең туган шәһәре Бүгелмәгә кайтып, шәһәр уртасындагы якташларына бушлай концерт бирде. Бу көнне алсу үзе дөньяга килгән бала тудыру йортына кирип, алсу төскә буялган бинаны карап чыкты. Аңа Бүгелмә шәһәренең шәрәфле кешесе дипломы һәм алсу төстәге машина бирелгән иде. Казанда чыгыш ясаганда алсуга Татарстанның атказанган артисты дигән мактаулы исем дә бирелде. Әтисенең туган ягы Башкортстанда алсуны бигрәк тә яраталар. Мәсәлән, Уфада ачык һавада үткән алсуның концертына 130 мең кеше килгән иде. 2003 елның көзендә Октябрьский шәһәре каршындагы ык буенда ачык һавада оештырылган алсу концертына Башкортстанның Татарстанның дистәләрчә районнарыннан 60 меңләп кеше җыелды. Алсуның әтисе Ралиф Сафин 2003 елда Башкортстан президенты сайлауларында катнашканда Рим Хәсәновның Расих Хананов сүзләренә иҗат иткән әткәем җыры президент сайлау кампаниясенең мәгънәле һәм матур бизәгенә әйләнде.
Әткәй, әткәй, синең башка тагы кем бар шундый?
Алсуның чит ил һәм рус телләрендә башкарган җырлары дистәләрчә илләргә билгеле. Әтисе һәм әнисе татар милләтеннән булу, Башкортстанның Илеш районында яшәгән әбисеннән тәрбия алу, Алсуга милли рух индергенме соң? Бу гади сорау түгел. Чөнки ул әтисе һәм әнисе белән нефть-газ табылган якларда Сибирдә, Кагалымда 9 ел яшәгән. Аннары Мәскәүдә, Лондонда укыган, архитектор-дизайнер белемен алган. Мондый шартларда чит илләрдә яшәүче һәм белем алучы заманча яшьләр әби-бабай телен түгел, хәтта рус телен дә камил белмиләр. Шуңа күрә Алсу Сафина халыкара дәрәҗәдә танылгач, аның татарлыгы исемендә генә чагыла диючеләр табылды. Ә инде 2006 елда ул Ян Абрамов белән гаилә кырып җибәргәч, тамырлары Башкортстан һәм Татарстаннан чыккан татар кызының кыбласы да, тормыш планнары да туган халкыннан аерыла дигән тәэсир калган иде. Мәскәүдә фортепианода уйнау белемен алучы, Лондонда укыган, яһуд милләтеннән булган иргә кияүгә чыккан, Америкага барып балалар таба торган чибәр җырчы гадәти татар кызы образына сыйып бетми әлбәттә. Чыннан да, хәзер нинди икән соң ул безнең Алсу? Татарстанның атказанган артисткасы үзенең туган якларын онытмаганмы? Яңарак кына Мәскәүдә әзерләнеп беткән лазер тәлинкәсе бу сорауларга ачык җавап бирә. Алсу хәзер башка милләт вәкиле белән гаилә корып җибәреп, ерак җирләрдә балалар үстерә башлагач, татарлыгыннан ераклашмаган. Киресенчә ул моңлырак, әһәңлерәк, шин татарча әйтеп ягымлы тавыш белән җырлый башлаган. Яңа лазер тәлинкәсенә кертелгән 11 җыр арасында элек башкарылган Әткәем, Охшишмә җырлары да, Олы юлның тузаны кебек тирән милли җырлар да бар. Алсу борынгы татар җырларын шин милли борылышлары белән җиренә җиткереп кенә башкармый, ул милли моңны саклап, дөнья күләмендә танылган үз җырлау манерасы ярдәмендә татар киен яңа югарылыкка күтәрә. Ә инде Алсуның Ринат Ибраһимов белән бергә туган тел дигән атаклы җырны башкаруын берничек тә күз алдына китерү мөмкин булмагандыр. Һәм тиздән тәлинкә чыккач бу җыр да эфирда яңгыраячак. Композитор Рим Хәсәновның халык сүзләренә иҗат иткән Сандугачым җыры лазер тәлинкәсенә өстәмә бүләк буларак видеоклип хәлендә дә кертелгән. Матур табигать фонында атаклы артист Рауль Шәрәфи башкаруындагы бабасы белән бергә шушы клипка төшкән Алсу матурлык, туганлык, үз милләтенә, аның моңына, гореф-гадәтләренә тугрылык символы буларак кабул ителә. Шушы елның ахырына кадәр Казанның пирамида үзәгендә Алсуның милли татар җырларыннан торган альбомын тәкъдир итү проекты барып чыкса, бу һич шиксез 2008 елда Татарстан, Башкортстан һәм татар дөньясының иң кызыклы вакыйгаларының берсенә әйләнәчәк. Бу проект Алсу һәм милли җанлы башка бик күп атаклы сәнгатькәрләребез өчен горурлык хисе уята. Алар үзләренең халыкара популярлыгы белән милләтне, Татарстанны, Башкортстанны, татар халкын дөньяга таныталар. Бу эштә Алсуның әтисе, танылган эшкуар, Федерация шурасы әгъзасы Ралиф Сафинның рухи һәм матди ярдәме зур булгандыр. Аның туган авылы Уяндыкта төзелгән матур йортлар, Шаңгышу комплексы, фонтаннар, мәдәният йорты Башкортстанны, илеш якларын анда яшәгән кешеләрне хөрмәтләргә мәҗбүр итәләр. Менә шундый алар Башкортстан татарлары дигән тәэсир кала. Роберт Минуллинның шигырендә әйтелгәнчә, булганнар, барлар, булырлар Башкортстан татарлары. Әгәр дә хәзерге байлар арасында шундый киң күңелле, милләтпәрвәр, туган телен, туган халкын һәм ягын яратучы эшкварлар ешрак кычраса, мөгаен милли мәдәният тагын да алгарак китәр иде.
Yeah.
Бу Алсу Сафинаның яңа җинтыгына кергән җырдан өзек иде. Шушы җырның видеосын да сез безнең сәхифәдә күрә алырсыз. Безнең адрес ozatlyk.org. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Тапшырубызны дәвам иттерәбез. Хәзер башка тема турында. 2 ноябрь көнне Түбән Новгород мөселманнары диния нәзарәтенең яңа рәисен сайлау була. Нәзарәтнең идарә җитәкчесе Дамир Мәхетдинов рәис сайлауының 2 көнендә Түбән Новгородта мөселман җыены башланачагын белдерде. Дамир Мәхетдинов белән безнең хәбәрчебез Ландыш Гарасовыз сөйләште.
Җиддәдә узган Русия ислам дөньясы алдан күзаллау төркем утырышыннан гына кайтып төшкән Түбән Новгород мөселманнары диния нәзарәт идарәсе җитәкчесе Дамир Мәхетдинов җыенда Русия мөселманнарына матди ярдәм турында да сүз булды. Сугыт Гарабстан эшмәкәрләре Русиядәге ислам проектларына уртак эшләргә акчалар бүләчәген белдерде ди. Моннан тыш БМУ каршында киңәшләшү шурасын төзү хакында да сүз булган.
Он каршында АЧП бергә консультативный совет диннәр турында Дин агзалары, дин әһелләре турында бер шурасын ачу безнең тарафыбыз аны хуплады.
Фәйзханов исемендәге Түбән Новгород ислам институты ректоры да булып торган Мәхетдинов Русияның ислам дөньясы мөселманнар белән хезмәттәшлеге артуын әйтә. Мисал өчен 3-4 ноябрь көнне узачак мөселманнар Евразия бердәмлеге өчен дигән җыенда күп кенә илләрдән вәкилләр киләчәк.
Шул форумга чакырылган 200-дән артык кунаклар Алар Азербайджаннан, Узбекистаннан, Казахстан, Киргизстан һәм дә Россиядән төрле-төрле дәүләтләрдән һәм дә бер кеше булачак Ливаннан доктор Сухайр Фарах.
Дамир Мәхетдинов әйтүенчә, җыен уздыру бик күп чаралар белән бәйле.
Урта Азияның Садум дигән диния нәзарәтенең 65 еллыгы һәм дә Баку Азербайджанда булган Закавказская диния нәзарәткә шулай ук 65 һәм дә Северный Кавказияда 65 еллык бу даталар туры килде. Шуңа күрә төрле-төрле яклардан муфтиларның урын басарлары киләләр.
Мәхетдинов сүзләренә караганда, чарада Русия президентының Идел буе бүлгесендәге вәкиле рапоты Түбән Новгород җитәкчеләре дә катнашачак. Чөнки җыенда дәүләт белән дин хезмәттәшлеге мәсьәләсе каралыр дип көтелә. Дамир Мәхетдинов булай дип дәвам итә.
Форумның төп мәгънәсе Евразия җирендә яшәгән мусульманнар һәм дә борынгы булган элемтәләребез, татар мусульманларының зур роль уйнавын шул Евразия континентында без шул мәсьәләләрне күтәрергә телибез. Чөнки узган 2 гасырда татарларыбыз Узбекистанда булсын, Казахстанда булсын, үзгә дәүләтләрдә булсын, күп мәчетләр, мәдрәсәләр төзеп калдырдылар һәм дә татар телен таратканнар. Шуңа күрә безнең татарларыбыз һәм дә Евразия төрки халкыбызның бердәмлек турында ничек киләсе вакытларда яңа гасырда бердә элемтә тоту һәм дә бергә корырга төрле проектларыбызны шул турында сүз барачак.
Дамир Мәхетдинов Русия күләм мөселманнар җыены алдыннан Түбән Новгородта диния нәзарәте рәисен сайлау булачагын да әйтте.
2 ноябрьдә Түбән Новгородта узачак диния нәзарәте безнең 4-нче курултае, шул курултайда диния нәзарәтенең яңа рәисенә һәм дә уляма шурасын сайлау көн тәртибендә бар.
Моңа хәтле рәис булган Гомәр Идрисов сайлауларда алдан ук катнашмаячагын әйткән иде. Хәзер бу урынга бары бер кеше генә дәгъва итә.
Кандидатлыкка биргән кеше Закиров Гаяс Алихович. Ул Умәр хәзрәтнең беренче урынбасары һәм дә Дзержинск шәһәренең имам хатыйбы һәм дә милли мөхтәриятыбызның башлыгы. Шуңа күрә без китабыз мусульманнар съезд делегатлары шул кешене Гаяс хәзрәтне сайларлар дип уйлыйбыз.
Диде Түбән Новгород мөселманнары диния нәзарәте идарәсе җитәкчесе Дамир Мәхетдинов.
Хөрмәтле тыңлаучылар, Азатлык радиосында яңгыраган язмаларны һәм башка әйберләрне, мәкаләләрне, хәбәрләрне, тапшыруларны безнең сәхифәдә таба аласыз. Безнең адрес ozatlyk.org. Бүген ozatlyk.org сәхифәсендә Төркия икътисады 90 миллиард долларга мохтаж. Төркиянең финанс кризис шартларында нинди хәлдә калуы турында укый алырсыз. Кагаз матбугатның киләчәге бармы? Америка Кушма Штатлары Русиядәге Татарстандагы басма матбугатның хәле турында. урында укырга чакырабыз. Шыгырдандай авыллар булганда татар мәңге яшәячәк. Бу язманы безнең татар дөньясы сәхифәсендә эзләгез. Шулай ук Башкортстан сәхифәсендә башкортча рэп стилендә, R&B стилендә җырлаучы MC Баш җырчысы турында укыгансыздыр. Аның башкорт телендәге шушы рэп стилендәге җырларын безнең сәхифәдән күчерә алырсыз. Безнең адрес ozatlik.org. Ozatlik радиосының бүгенге эшен тәмамлый. Иртәгә дә сезне көтеп калабыз. Микрофон алдында Бикә Тимирова булды. Исән-имин булыгыз.